Studiyada men Behzod Muhammadiy 7-8 aprel kunlari Jenevada zo'ravon ekstremizmning oldini olish mavzusida xalqaro konferensiya bo'ladi. Unda butun dunyodan 800 dan ortiq odam qatnashishi kutilyapti. Anjumanga BMT va Shveytsariya hukumati mezbonlik qiladi. Konferensiya 11 sentyabr xurujidan beri global miqyosda terrorizmning oldini olishga bag'ishlangan birinchi yirik anjuman bo'ladi. Shu paytgacha zo'ravonlikka qarshi asosan harbiy va kuch ishlatish yo'llari bilan javob berib kelingan bo'lsa, endi kurashning nozo'ravon usullariga ham e'tiborni oshirish maqsad qilinmoqda. BMTning terrorizmga qarshi kurash markazi rahbari Jahongir Xonning aytishicha, Islomiy davlat, Boko Haram kabi terrorchi guruhlar solayotgan tahdidlarga qarshi kuch ishlatish choralari davom etadi. Ammo bundan buyon zo'ravonlikning oldini olish yo'llarini topish ham muhim. Unga ko'ra, BMT bosh kotibi rahnamoligida islomofobiya, ksenofobiya va ayirmachilikning barcha turlarini yo'q qilishga qaratilgan 4 muhim maqsadni o'z ichiga oluvchi reja ishlab chiqilgan.
The Secretary General in his plan of action has stated very clearly that violent extremism has no religion, had no ethnicity, has no culture.
Bosh kotib bu rejada zo'ravon ekstremizm din, millat va madaniyat tanlamasligini, balki global yovuzlik ekanini aniq qilib aytdi. Konferensiya oldiga qo'yilgan maqsadlardan biri ham dunyoda ekstremizmning har qanday shakliga qarshi kurashish, deydi u. BMT rejasida yoshlarga alohida e'tibor qaratilgan. Dunyoda 1.8 milliard yosh agar o'z holiga tashlab qo'yilsa, terrorchi guruhlar o'ljasiga aylanishi mumkin, deydi Xon.
They are a very positive asset, but they are at the same time very vulnerable. We have even young children who are being recruited.
Bu yoshlar katta boyligimiz, ayni paytda ular tez ta'sirga berilishadi. Terrorchilar safiga jalb etilib, o'zini portlatayotgan yosh bolalarni bilamiz. Yoshlar bilan aloqador bu muammoni men yangi Molotov kokteyli deb atagan bo'lardim, deydi BMT rasmiysi. Jahongir Xon qo'lidagi telefonni ko'rsatib, mobil qurilma va ijtimoiy tarmoqlar ekstremist guruhlar tomonidan yoshlarni yollashda ustamonlik bilan foydalanilayotganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, BMT rejasida yoshlardan va ijtimoiy tarmoqlardan ijobiy maqsadlar yo'lida, xususan ekstremizmga qarshi kurashda foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.